にだっておけまれかさひんぽぽるみんぬなあり Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată.
Pentru toți cei înțelepți care își fac timp să se gândească la nemurirea sufletului lor, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, programul F117 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am făcut referirea la cei înțelepți care se gândesc la nemurirea sufletului lor, deoarece tematica programelor noastre este constituită din parcurgerea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, însoțită, asistat de un mănânc de cugetări și meditații, testament care se ocupă cu fericirea veșnică a sufletelor noastre nemuritoare. Din nefericire, nu toți bipezii, nu toți cei care umblă pe două picioare își merită numele de om, care înseamnă antropos din limba greacă, ci numai aceia care își trăiesc și își merită însemnătatea numelui de antropos, de privitor în sus, ocupându-se de realitățile veșnice ale lui Dumnezeu, realități cu care va fi curând, mai curând sau puțin mai târziu, confruntat pentru toată veșnicia. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce lecțiunea F117, constituită din citirea câtorva versete. Astăzi vom avea versetul 8 din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, urmat de celelalte versete, asistat de câteva cugetări, de câteva meditații pe marginea acestor versete, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe preacredinciosul slujitor al lui, preotul Nicuriță, să le întocmească. Am spus că astăzi vom avea în deschidere versetul 8. Din versetul 8 al capitolului 9 am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele care le avem în deschidere și care n-au putut fi acoperite cu ocazia lecțiunii F116 din motive de timp. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc o întâmplare cu Haz, care arată felul caragios al unora cu privire la interpretarea Sfintei Scripturii. O femeie se plângea odată că nu poate domoli cu nimic dușmânia vecinei sale. Preotul, către care se plângea această femeie, o ascultă și îi zise: dar cu cărbune aprins și-ai încercat? Până la cărbune aprins, zise femeia, încă n-am ajuns, dar am încercat cu apă fierbinte. Măi, femeie, stai puțin că nu ne înțelegem bine, zise preotul. Eu nu ți-am spus să-ți opărești vecina cu apă sau să o arzi cu cărbune aprins, ci vorbeam despre cărbunii aprinși, despre care scrie Sfântul Pavel în capitolul 12 de la Romani. Uite ce zice acolo Pavel: nu întoarceți nimănui rău pentru rău, trăiți în pace cu toți oamenii, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Iată deci, completă preotul, ce fel de cărbuni trebuie să pui tu pe capul femeii vecinei tale. Nu apă fiartă și nici de cum, cu cât mai puțin, să iei cărbuni aprinși de pe foc și să-i dai foc femeii. Vreți să știți ce urmări practice, nebănuit de minunate, ar putea avea o astfel de atitudine? Haideți să citim acum o împrejurare, un fapt istoric petrecut în Persia pe vremea regelui Crezus. Istoria ne spune că în Persia, pe vremea regelui acestuia care se numea Crezus, era la curtea sa un general vestit numit Rusten, cinstit, viteaz și credincios regelui. Nu se știe însă din ce cauză generalul se hotărâ să-l părăsească pe rege, plecând din slujba sa. Regele Crezus auzi și el despre planul generalului său și, gândindu-se la ce multe servicii adusese el țării, ce viteaz și credincios fusese, adună sfatul țării și întrebă ce să facă. Sfetnicii l-au sfătuit să-i dea rebelului o pedeapsă exemplară, să-l pună în lanțuri și să-l arunce în temniță. Regele a chemat la el pe rebelul general și, înspre uimirea acestuia, i-a încredințat o slujbă mai mare, după ce mai întâi cu blândețe îl judecase pentru greșeala sa. Stânjenit acum și rușinat, generalul Rusten, care era copleșit de această năvală de dragoste, a intrat din nou în slujba regelui, de data aceasta cu mai multă credință, râvnă și devotament. A doua zi, regele a convocat din nou sfetnicii lui și le-a spus: domnilor, am făcut cum m-ați sfătuit. L-am legat pe Rusten în cătuși. Dar pentru că trebuia prea mult timp și prea multe cătușe ca să-i leg mâinile și picioarele, i-am legat numai inima cu cătușele dragostei. De acum încolo, Rusten va rămâne credincios până la sfârșit, căci de aceste cătușe nu mai poate scăpa. Ele sunt cătușele dragostei. O, iubiți ascultători, câte din nenorocirile care ne pasc în viață și în care am intrat ar fi putut să ne ocolească dacă am fi învățat să legăm și noi cu cătușele dragostei pe cei cu care suntem în discuții. Fac numai o scurtă mențiune. Am copii mari, după cum am mai spus și altă dată, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 12. Și când s-au făcut mari și am început să am, să le zicem, întâlniri pe traseu cu ei, să mă lovesc de voința lor, fără să mai pot să fac ce le făceam când erau mici, să le dau două cunuiaua să-i pun sub o pătură pe toți, m-am dus înaintea Domnului și am întrebat cum pot să rezolv această situație. Domnul mi-a spus numai atât: iubește. Au trecut ani de zile până când am înțeles ce înseamnă iubește. Și din momentul în care am înțeles ce înseamnă iubește și am început să aplic, Dumnezeu a făcut un rai de acolo de unde Satan făcuse mai întâi un iad. Minunată este lucrarea aceasta de legare cu cătușele dragostei al celor cu care ești în discuție, indiferent că relațiile sunt de la mare la mic sau de la mic la mare. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai pregătit această cale minunată, această putere care nu poate fi învinsă nici în lumea de acum, nici în cealaltă, puterea dragostei prin care biruim pe toți vrăjmașii noștri, oricât ar fi de mari. Iar dacă avem vrăjmași care sunt tot așa de încăpățânați și îndărătnici ca Satan, chiar dacă nu vor să se plece, cum n-a vrut Satan să se plece, vor fugi de la noi, dar noi vom rămâne în pace, așa cum ai rămas tu, Doamne Iisuse, când erai pe pământ, ori de câte ori te întâlneai cu duhurile rele. Binecuvintează, dar te rugăm, ascultarea programului acestuia, ajutându-ne să înțelegem și să ne predăm dragostei Domnului Iisus Hristos, pentru ca să o folosim apoi ca o armă împotriva tuturor celor din jurul nostru, câștigându-i și pe ei pentru tine, pentru slava ta, pentru bucuria lor și a noastră de acum și în toți vecii vecilor. Amin.
Nici sabia sfânta dreptății de sus, nici când să n-o scot cu grăbire, ci purul să-l văd de la Domnul Iisus, dreptatea născută în iubire. Cu pluguri iubirii să scot neîncetat păcatul cu a lui rădăcină, când dragoste sufletul este curat, prin ea se păstrează în lumină. Iubirea, iubirea, să-mi umple de-a pururi trăirea, iubirea, iubirea, împlinească-și în mine menirea.
iubirea împlinească-și prin mine menirea. Menirea iubirii este să coboare cerul pe pământ, să-L arate pe Dumnezeu în slava și în bunătatea Lui. Menirea iubirii este apoi să facă fericit pe cel care o practică, făcându-i prieteni pe toți cei cu care se întâlnește. Menirea iubirii este să fericească pe toți cei față de care este practicată, făcând din toți, pe cât posibil din toți, fii ai iubirii, pentru ca la rândul lor ei să facă fii ai iubirii din ceilalți cu care se întâlnesc și ei, deci un fel de reacție în lanț în vederea extinderii împărăției lui Dumnezeu. Iată menirea iubirii. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către versetul 8 al capitolului 9 din Cartea Faptele Apostolilor, unde îl întâlnim pe marele fariseu Saul, întors la Dumnezeu în urma arătării Domnului Iisus Hristos pe drumul Damascului, chiar aproape de cetatea Damascului, către care Saul se ducea cu scrisori de împuternicire de la marii preoți să lege pe cei care erau credincioși ai Domnului Iisus. Dumnezeu a găsit cu cale să facă din acest apărător înfocat al religiei iudaismului un propovăduitor neîntrecut al credinței în Domnul Iisus Hristos, să facă din el apostolul neamurilor prin care am ajuns și noi să cunoaștem vestea cea bună a mântuirii. În versetele de mai înainte ale capitolului 9 am citit și am meditat împreună cu preotul Nicuriță asupra felului în care Domnul Iisus i s-a arătat, reacția care a avut-o asupra lui și asupra celor din jurul lui, iar în versetul 8 aflăm că după ce Domnul Iisus i-a spus, scoală-te acum și du-te în Damasc, Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat deci însoțitorii lui de mâini și l-au dus în Damasc. Referindu-ne în mod expres la faptul că el s-a sculat de la pământ și a plecat din locul în care era, facem observația că dacă ne-am întâlnit cu Domnul Iisus într-o grupare oarecare, nu trebuie să ne legăm inima de acea grupare sau de vreun om oricât de renumit ar fi, ci să ne sculăm și să mergem după porunca Domnului. Domnul Iisus nu vrea să ne legăm inima de locuri sau de oameni, ci de El, și vrea să fim gata să-i ascultăm cuvântul și trimiterea Lui. Nicăieri în Noul Testament nu ni se arată vreodată și nici nu se face vreo mențiune, vreo aluzie la faptul că apostolul Pavel s-ar mai fi dus vreodată înapoi pe drumul acela al Damascului și că ar fi cinstit cumva locul de pe drum unde l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Niciodată nu face această mențiune. Locul acela a avut valoarea lui, probabil că i-a fost în minte și ar fi știut oricând să-l arate cuiva, dar el nu a rămas la cinstirea locului în care i s-a arătat Iisus, ci el a cinstit pe Iisus care i s-a arătat în locul acela. El a rămas cu Iisus, credincios lui Iisus care i s-a arătat, nu locului în care i s-a arătat. De aceea, prin paralelism, noi suntem îndemnați să rămânem credincioși lui Iisus care ni s-a arătat într-o grupare religioasă oarecare, printr-un om deosebit, printr-o carte, gruparea, omul sau cartea prin care ni s-a arătat Iisus, deci au și ele rostul și locul lor și l-au avut la timpul respectiv. Ceea ce rămâne însă după aceea, ceea ce trebuie să ne rămână, este Iisus care ni s-a arătat în cutare împrejurare, prin cutare om, în cutare grupare religioasă, prin citirea cutei cărți și așa mai departe. Și, la fel ca apostolul Pavel, să ne sculăm din locul în care suntem și să ascultăm porunca lui, să intrăm în biserica lui cea una singură, care este constituită din toți credincioșii lui de pe pământ, indiferent de numele grupării în care se află, cu trupurile, dar nu cu duhurile lor. Domnul Iisus deci nu vrea să ne legăm inima de astfel de lucruri. Orice lucru care ia locul Mântuitorului în inima noastră devine idol, chiar și lucrarea Lui. Dacă ajungem să ne ocupăm de lucrarea Lui Dumnezeu mai mult decât de Dumnezeul lucrării, am transformat lucrarea Lui Dumnezeu într-un idol căci noi nu mai ascultăm de Dumnezeu, ci ne lăsăm mânați de cerințele așa cum ni se par nouă ale lucrării. În privința aceasta vreau să amintesc un episod din viața Domnului Iisus foarte ilustrativ. La Marcu, la capitolul 1, versetele 36, 37 și 38, găsim o împrejurare interesantă. Domnul Iisus se ascunsese, ieșise de dimineață afară, s-a dus într-un loc să se roage, toți l-au căutat și spune că Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute. Simon știa el cam unde se duce Domnul Iisus. Dimineața se ducea, se ascundea undeva și se ruga. Simon i-a luat pe ceilalți, l-au căutat și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. Acum, dacă ar fi fost unul dintre noi să audă că este căutat de toți, am fi zis imediat, lucru mare, hai să mergem acolo și să vestim, pentru că suntem căutați. Dar ascultați ce zice Domnul Iisus. În versetul 38, el le-a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiești acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Cum adică, Iisuse? Toți te caută și tu pleci? Da. Domnul Iisus a venit să facă voia Tatălui, să asculte de Tatăl, nu să facă El lucrări. Asta este marea deosebire între a sluji lucrarea lui Dumnezeu sau Dumnezeul lucrării. Mai întâi, deci, persoana Domnului Iisus, apoi lucrarea Lui, când ne trimite El, unde ne trimite El și cum ne trimite El. Este de mare importanță să știm să trăim acest adevăr. Versetul ne prezintă pe Saul s-a sculat de la pământ. Asta este treaba pe care trebuie să o fac eu mereu dacă vreau să fiu bun pentru lucrarea Domnului. Să mă scol din tot ce este pământesc. Să nu mai ascult de nimic din cele care vin din firea mea veche, din căutările pământului acestuia, ci eu pe toate trebuie să le supun nemijlocit și cu putere poruncii Mântuitorului meu. Ne arată apoi versetul că, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. Mai târziu, Pavel, amintindu-și de această minune, în versetul 11 de la capitolul 22, spune, nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii aceleia. Bine zicea un înțelept, excesul de lumină orbește, deci naște întuneric. Dacă ochii fizici ai lui Saul nu mai puteau să vadă nimic, în schimb a primit o lumină duhovnicească nouă pe care n-a avut-o înainte. Poți avea ochii trupului sănătoși, totuși nu poți vedea lucrurile duhovnicești, căci pentru acestea trebuie ochi duhovnicești. Sunt necesari ochii făpturii celei noi, născută prin credința în Domnul Iisus. Când Dumnezeu îți ia lumina, chiar dacă ai ochii deschiși, nu vezi nimic. Când El îți dă lumină, vezi și cu ochii închiși, cum se arată la versetul 12. Lumina lui Dumnezeu, când strălucește în jurul tău, te face orb pentru cele firești, pentru viața veche din păcat. În continuare, tot versetul acesta 8 ne spune că l-au luat de mâini oamenii care erau cu el și l-au dus în Damasc. Este foarte interesant să gândim, să medităm puțin asupra numelui, tălmăcirii numelui Damasc. Damasc înseamnă pământ înroșit de sânge. Duhovnicește înțelegând, la Damasc, adică la sângele Domnului Iisus, trebuie dus cel care și-a recunoscut starea de păcat și care se ridică din cele pământești. Fără acest binecuvântat sânge nu este mântuire, chiar dacă cineva se scoală din cele pământești și trăiește o viață mai morală. Saul pășește dus de mâini pe porțile Damascului, dar nu așa cum își închipuise el ca unul cu mari împuterniciri omenești. Nu! Nici ca unul care să lege și să aresteze pe alții, ci pătrunde pe porțile Damascului, el însuși fiind arestat, dacă se poate spune, și legat la ochi de Domnul Iisus Hristos, care era apărătorul bisericii lui din Damasc. Nu mai intra Saul acum în cetate cu priviri semețe, ci smerit, dus de mâini, ca un copil care abia începuse a umbla. L-au luat în felul acesta de mâini și l-au dus în Damasc. Observația cu privire la acest aspect este că la începutul vieții celei noi cu Domnul Iisus, omul are nevoie de ajutor și din partea oamenilor credincioși care îl iau de mâini ca să-l învețe să umble pe calea cea nouă și vie. Dumnezeu trimite slujitorii săi să călăuzească în locul care trebuie pe omul care s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos. Să fim predați cu adevărat în mâna Domnului și atunci El ne va întrebuința ca să fim călăuze spre mântuire pentru alții. În versetul 9 ni se face cunoscut că 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Întoarcerea la Dumnezeu este o zguduire din temelii a întregii noastre ființe, așa încât la început chiar nevoile fizice sunt lăsate la o parte. Când își reiau cursul normal, se află pe un făgaș nou, adică sub călăuzirea legii Duhului de viață în Hristos Iisus. Saul petrece 3 zile cu Hristos în Duhul, rupt de cele fizice, întocmai ca Mântuitorul care a stat 3 zile în mormânt și apoi a înviat într-o stare nouă. Timpul de întâlnire cu Domnul Iisus și până la primirea unei vederi duhovnicești și a dorinței după hrană duhovnicească este relativ scurt. După ce ai ajuns orb față de lume, ți se deschid ochii pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. După 3 zile, Saul a văzut cu adevărat. Acum i s-au luminat ochii inimii. Până aici fusese un adevărat orb. Abia de aici înainte lucrurile au fost văzute într-o lumină nouă, în adevărata lor lumină, căci Iisus este Domnul. Această lumină nouă dădea o strălucire minunată feței lui Saul, umbrită de cei 2 ochi care păreau stinși pentru totdeauna. Deși orb, Saul nu se neliniștea, ci aștepta cu răbdare să se împlinească planul lui Dumnezeu cu el. Însoțitorii săi, uimiți de cele întâmplate, au trebuit să se înapoieze singuri la Ierusalim. El rămâne în Damasc. De acum nu va mai prigoni pe nimeni, ci el însuși devine obiectul propriei sale persecuții. Minunat lucrează Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în veci de veci. În versetul 10 ni se spune că în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Vom vedea în versetele următoare dialogul dintre Domnul Iisus care îl cheamă pe Anania și el, deocamdată să medităm puțin asupra acestui verset. Dragul meu, în localitatea unde stai, se poate spune despre tine ce s-a spus despre Anania? Este un ucenic al lui Iisus? Dacă nu se poate spune așa, se pune întrebarea: de ce? Ești oare vrăjmașul lui Iisus? Cei indiferenți față de Iisus sunt vrăjmașii lui prin faptele lor și curând vor ajunge vrăjmașii lui pe față. A fi ucenicul lui Iisus înseamnă a învăța de la el, marele meșter, cum să trăiești, cum să vorbești, cum să lucrezi și cum să treci prin lumea păcatului. Vreau să fac aici o mențiune asupra unui aspect care mi-a fost și mie de mare folos la timpul cuvenit și mi-este zilnic. Domnul Iisus nu este numai un meșter care ne învață, care ne arată ce și cum trebuie să facem. Căci dacă ar fi numai atât, n-am avea un alt venit de pe urma venirii Domnului Iisus pe care l-am avut de pe urma legii din Vechiul Testament, care ne învăța și ne arăta ce trebuie să facem, dar nu ne dădea niciodată capacitatea, sculele, cu care trebuia să împlinim cele ce erau drept și sfânt de făcut. Domnul Iisus este factorul executiv în viețile noastre, nu numai de directive. După ce ne-a arătat să fim sfinți ca Dumnezeu, după ce ne-a spus cum trebuie să ne purtăm, El însuși a venit și prin dreptul de a se naște în viețile noastre, datorită jertfei pe care a adus-o pe cruce plătind lui Dumnezeu prețul răscumpărării noastre, poate acum să ne ceară tot ceea ce a făcut El să facem și noi, pentru că de fapt este El care împlinește în noi. Contribuția noastră este însemnată, covârșitor de însemnată, însă în ce sens? Care este contribuția noastră la planul de împlinire a lui Dumnezeu în viețile noastre? Pe cât este de simplă, pe cât pare de mică și neînsemnată, pe atât este de mare și de covârșitor, de hotărătoare. Anume, noi trebuie să-i dăm voie să împlinească în noi. Cum, numai atât? Da, numai atât. Noi suntem ființe alcătuite după chipul și asemănarea sa, înnobilate cu înalta trăsătură divină a lui Dumnezeu, voință liberă, prin care îi dăm voie sau nu-i dăm voie să lucreze în noi. Iată de ce este atât de minunată vestea Domnului Iisus Hristos. El ne cere să fim ca Dumnezeu, după aceea tot El vine și împlinește în noi cerința sa proprie. Noi doar trebuie să îi dăm voie și să spunem, da, sunt de acord ca în mine, Iisuse, să te reproduci și să împlinești tot ce mi-ai cerut. Iubiți ascultători, cu această veste minunată, că Domnul Iisus a cerut și a împlinit și poate și astăzi să împlinească în noi tot ce îi place lui Dumnezeu, aducem la cunoștință încheierea programului F117. Dorim în încheierea acestui program să învățăm toți și să ne grăbim, să ne oferim Domnului Iisus Hristos și să-i spunem, vino și împlinește și în mine tot ce-ți place pentru slava ta și a lui Dumnezeu, a cărui nume dorim să fie binecuvântat de acum și până în toți vecii care o să vină. Amin. Iar acum, iubiți ascultători, pentru că ne-a mai rămas un răgaz de timp până la încheierea programului F117 și pentru că tot am vorbit despre dragoste, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este O, dragostea lui Dumnezeu. O, dragostea lui Dumnezeu mai scumpă ca orice mereu, tu singură nu îmbătrânești și anii tineri nu-ți sfârșești. Ce minunată ești oricând, aceeași frumusețe având, crescând mereu mai fericit prin anii tăi fără sfârșit, mai scumpă ca orice mereu, o, dragostea lui Dumnezeu. O, dragostea lui Dumnezeu, mai tare ca orice mereu, tu singură poți fi de plin și în cei ce trec și în cei ce vin. Tu singură poți da oricând tărie spre a munci cântând, nădejdea în via slăvit spre tot ce e după sfârșit, mai tare ca orice mereu, o, dragostea lui Dumnezeu. O, dragostea lui Dumnezeu, mai dulce ca orice mereu, tu singură ne ierți pe toți, respinsă neîncetat d-un prag, să-ntorci spre el mereu cu drag, îndurerată ani la rând, să aștepți și să privești iertând, mai dulce ca orice mereu, o, dragostea lui Dumnezeu. Amin.
Să modelezi mereu din humă soare, să faci din întristare bucurie, din umilință treaptă de înălțare, e slujba sfântă rânduită ție. Din umilință treaptă de înălțare, e slujba sfântă rânduită ție. Să faci ca să-ți șnească totdeauna izvoare de viață în pustie, să nimicești oriunde vezi minciuna, e slujba sfântă rânduită ție. Să nimicești oriunde vezi minciuna, e slujba sfântă rânduită ție.